Sedim v močvirju in razmišljam.
Zapisi iz močvirja. Ker jesen, čas lovopusta, vsako leto prinese več strelov v koleno in posledično tudi metanja puške v koruzo, se zdi, da nastajajoča koalicija KUL ni več samo znanstveno-fantastična domislica slovenskega parlamentarizma. Hočemo povedati, da se na kosti nove in morebitne koalicije lepi vse več mesa. Zato si je koalicija zaslužila tudi redek privilegij biti analizirana v naši skromni oddaji. Nomen est omen. Nikoli deležniki koalicije niso jasno oziroma nedvoumno poudarili, da kratica njihovega imena, koalicija ustavnega loka, KUL, tudi dejansko pomeni to, kar mi mislimo, da pomeni. Se pravi anglosaksonski izraz, ki v prenesenem pomenu pomeni osebo, ki je poudarjeno mirna, brezbrižna, a vendar izrazito obvladuje svoj čas in prostor. Preden se zaženemo v kratico, si poglejmo siceršnjo kratičarsko prakso v slovenski politiki, ki je izrazito neinventivna. V slovenskih političnih kraticah se kot kačji jezik povsod motovili ta nesrečni S, ki je sicer boljši kot pri sosedih, kjer se borijo s H, ampak če deluješ kot politik v Sloveniji, zanima pa te socialna demokracija, samostojnost, suverenost, svoboda in podobno, si glede kratic že v težavah. Tudi zgodovinsko gledano smo kratičarska puščoba, če se le spomnimo tozdov ali pa sisov in podobnih cvetk. Povsem neideološko gledano imamo le eno resnično dobro politično kratico, ki je seveda demos. Kratica, ki opravlja svojo osnovno dolžnost kratice, hkrati pa je tudi sama po sebi nosilec mogočne simbolne sporočilnosti. Žal se demos tudi kot kratica ni obdržal. In danes imamo torej KUL, ki bi želel vsaj zveneti, če že ne biti KUL. Na tem mestu trčimo na nekaj težav. Nihče od voditeljev nove koalicije ni KUL, niti približno. Mogoče imajo kje v stranki koga, ki je KUL, čeprav dvomimo. Problem je namreč v tem, da se biti KUL in biti politik absolutno izključujeta. Če si KUL, ne greš v politiko, ker si KUL ravno zato, ker te politika ne briga. So sicer izjeme. Zadnji, če že ne edini KUL politik v Sloveniji, je bil Aleš Gulič, pa še on se je znašel v politiki bolj po naključju. Od njega sem, pa so politiki ali gospodinje, ali obrtniki, ali povzpetniki, ali odličnjaki. Se pravi, poklicni in značajski profili, ki nikoli in nikdar ne bodo KUL. Težava je v tem, da biti KUL zahteva veliko trdega dela. To ni ne status, ne stanje, ki bi si ga človek pridobil brez odrekanja in naporov. Zato se deklarativno sam sebe razglasiti za biti KUL zdi točno to, kar politika počne. Nekritično prevzeti ali povzeti nekaj, kar so izumile, promovirale in ustoličile mnoge generacije, ki jih je politika dosledno marginalizirala. Tisti, ki so bili v zgodovini KUL, so bili razredni sovražnik etablirane politike. In to, da hoče postati KUL tudi politika, pomeni po drugi strani žalostno dejstvo, da je KULost postala mainstream. Edina sreča je, da sveti zakrament, biti KUL, posameznik prejme od okolice. Tako samozvanci, samopromotori in seveda slovenski estradniki, po novem pa očitno tudi politiki, tega žegna niso in nikoli ne bodo dobili. Kar pa ne pomeni, da je za koalicijo KUL vse izgubljeno. Ravno nasprotno. Če se dnevno politično ozremo nekaj mesecev nazaj, današnja koalicija KUL je bila na začetku letošnjega leta še vlada. ki se je skregala in dopustila sedanji garnituri, da pride s svojimi delovnimi stroji izravnat gradbišče. Tisto je bilo eno najbolj nekul dejanj slovenske politične zgodovine. Danes se delajo, kot da se razpad Šarčeve vlade ni zgodil, kot da imamo ljudje politični spomin kanarčkov, kar je spet definicija nekulosti. In če bi zarotniki hoteli, ne sicer postati kul, a vsaj stopiti na to pot, bi se morali na eni svojih konferenc opravičiti za dogodke iz februarja tega leta. Priznati svoje napake, prositi odpuščanja in obljubiti ter začeti izvrševati novo perspektivo Republike Slovenije. Kaj podobnega bi storil Clint Eastwood, ki je kul po definiciji. V nasprotnem pa vedno obstaja še nekaj možnosti. Koalicija ustavnega loka se da na srečo zgibati še v nekaj kratic. Med njimi se zdi loka ustavnega koalicija posebej primerna. Ob tem, da ima svojo politično sporočilnost, promovira tudi prav posebej kakovostno čebulo Dravskega polja.